Okay. So, muantotas pagtuon sa pulong sa Diyos nining taknaa. And ako ning gitagaan og uluhan kini atuang pagatun-an. And ang title sa atuang sermon nining taknaa is The Privileges We Have. Ang mga pribilehiyo na atuang nabatunan. And ato ning mabasahan makaigsuonan ang teksto nato sa Psalm 119 and starting from verse 129 to 136. So ato ning dunganan og basa, gihangyo muna ko mamarugta and ato ning basahon makaigsuonan og dungan. Praise the Lord. Psalm 119, verse 29 to 136. So, nag-ingon din eh, Your testimonies are wonderful, therefore my soul keeps them. The unfolding of your word gives light, it imparts understanding to the simple. I open my mouth and pant, because I long for your commandments. Turn to me and be gracious to me, as if your way with those who love your name. Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me. Redeem me from man's oppression, that I may keep your precepts. Make your face shine upon your servant, and teach me your statutes. My eyes shed streams of tears because people do not keep your law. Magampota. Our Father in Heaven, we are just so grateful and thankful, Lord, sa privilehiyo na imong gihatag kanamo that we could come together and worship you, Lord. Ubusa, Lord, tuguti na sa among panagtigom ni ining kabuntagon. Ikaw na usab, Lord, magpangliok sa among taliwala. May you continue to speak to our hearts. May you continue to use your word to transform us. And above all, Lord, we pray that may you bless us through your word this morning. And so, Father, we commit everything into your hand. I pray for your anointing. And this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Panglingko takes on. Praise God. So, sa ako nagikaingon, ang atuang uluhan, ang mga privilege na atuang naangkon. Now, sa atuang pagtuon sa Psalm 119, orag dugay-dugay naman nino, kung ako masayop, November siguro ta nagsugod niya ni. So, taas-taas na dugay na kaitang nagsugod niya ng Psalm 119. Na mangutan na ko ninyo, gipulaan na muwa pa. Laayas na ni Pastor, ay dugay naman kaita nagtuon na ng Psalm 119. Wa ba kita mahuman? O say, muabot ang panahon, laay, no? But, ang tinuod makaigsuonan, bisan wa pa nga na ito ni Giwali, magbasa-basa ko sa Psalm 119, kay usually na ako'y gihimo na mga devotional, quiet time, akong gihimo na magbasa nga ni ko Book of Psalm, 5 chapters a day, basahon. Okay, ganahan kay kabasa, chapter 1, chapter 5. Ikabutan na ako sa chapter 16, hangtod man sa chapter 20. Kanang 116, hangtod sa 120. Maabot na tas 119. Makunot na akong naong. Kung abot na ko sa 119, dugayo humang na ito, basaan nyo eh. Taas kayo. Yung sahay, makalaay pa gayon. Kay, siyempre, di kalayan, balik-balik ang mga wordings, saraglaay. At sa dihang nagtuunta ni ining Psalm 119, it become a blessing. Kay pa mo nga no, kay nakita na ko, kanindot di ay sa Psalm 119. Daghan kay siyag mga pagtulunan, nagikatudlo, nga rika nato. Daghan kay siyag ikasulti, daghan kay siyag gireveal na to, makagsuunan regarding sa iyahang word. And so, muna na-inspire ko ni ini, ngayon ko no, yes, tinuod na usahay ang atuang pagtuon sa Word of God, muabot yung panahon laayan ta. Muabot ang panahon makaigsuunan na magkalaay. But gusto lang ako ning ipahinumdum. Ang pag-study sa Word of God makaigsuunan, nag-demand na consistency and persistency. Kinahanglan magpadayunon gyud ni anak. Kahangan na dili ta mo undang gayud ni anak. Kay pinaagi ni anak, sama lang na og Kanang nagdaro ba? Familiar mo anang magdaro? Kung magsigi kag daro makigsuonan, ya taas na kag naagi, mangli-li kas loyo ay taas na kay kog niagi. Ang tendency laaya na ka. Maghunahuna na kag aundang na ko ay taas na kay kog agi. Pero ang usa ka tawo na mudaro, di gyud na siya maglingi-lingi, mudal, mudiritso lang na kay tingali niya musiwang sad kang gusto siya straight lang sa dayang darohon. And the way ta na magtuon sa word of God, kinahanglan mupadayon kita pagtuon. Di gyud na to itugot na moabot tas punto na mawa nang gana niya sahay ma mo, kung di lang mawang gana magkalaay. Niya especially mao ni kanunay natong ginabuhat. Mao mo nay problema kanang kanunay ginabuhat, familiarity. Familiar na ka ni ana, sige kag basa, mo ka kamatikon nagsige kag basa ang imong translation nas NIV translation, sige kag basa unya na human na nimong tibok Bible, pagkasunod tuig busugod na sagka. Na tendency maguno na ka. Kibaw naman ko sa sunod ana na istorya. Gani ang ubang mga verse dito, imo nang namemorya. So, tungod sa familiarity, magkalaay ka. Muna akong tambag sa uban sa para dili ka magkalaay, igsunod tuig kung nahumanan mo basa ang NIV, pagpalit og laing translation, King James na sad, para makabaliko-baliko na imong dila. Igwa, basa, maldigyo kalaayan. Laayan lang kag-pronounce usahay. Usahay, yung mahuman na sa ka, nga to na sa kas NASB, NIESB, morting daghanag translation, di, yung kapulan. Unya kung daghanag, nabasa na talan, balik kas NIB. May English ko, uy, ninduta di ani. O di nga na, nga to kas good news. Siya, haro di kaganahan mo basa to, na good news na yun to. So, muna'y usas mga pamaagi na dilit na mawad anta sa kalaay, especially kung muabot na ang panahon na familiar na ta. And muning usa ka peligrong butang kaning familiarity. Kay kung mahimong familiar na ta kaayo, especially sa ato ang pagkakristuhanon, kung giunsa ta pag luwas sa Ginoo, nagitagaan ta niya o kaluwasan, pinaagi kang Kristo, usahay mawa na ang kalami, ang kabililhon sa gihimo sa Diyos na nagplano siyang kaluwasan alang kanimo. And mawa na, just yung muna-una, yes, nakasananati ka, you are saved by God, kay baw ka ni ana, tungod kay kanunay na nanimong nasabtan, kanunay na nanimong naibaluan, sometimes, nawa na ang kalami. Tungod kay na familiar na ka ni anang butanga. And muna usahay, mawagtang ang gitawag na tuog, joy of salvation. Mawagtang ang kalipay sa kaluwasan tungod o familiarity. O say, mawa na ang atuang gitawag na tuog kadasig o kalipay na naghandum ta na kaniadto mga kaaway ta sa Ginoo unya karon gitagaan tag kay gayunan na mahimong mga anak sa Dios. Nakalimot na ta sa dako kayong pribilehiyo na atuang nabatonan. Nagrabi day kaayo ang privilege na gihatag sa Ginoo nato. And kung mawa na makaigsuunan sa ito ang pangunahuna or ang ato na lang ka nang napagamay, ka na nadagko kayo na privilege, muna'y mga butang na makapawagtang sa kadasig. And muna'y gusto na ko na ato nang mabalikan tungod kay gusto ko na kanunay ta na ma-amaze sa gipangbuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Gusto ko na kanunay gyud ta na makasinati ug makaingon ta na grabe gyud kanindot ang word of God na gipakita niya kanato. Kay dinhi sa atoang pagatun-an sa Psalm 119 sa atong naagiang mga pila ka Sunday na nangagi nagisgot ta og kahimtang sa salmista. Naay kahimtang na napuno siyag problema, naikahimtang na naglisod siya, naikahimtang na dili lang kay na-afflicted siya, naikahimtang nagipang-oppress siya. And ang oppression makaigsuunan ay mga tao na kanunay gyud og duot niya, kanunay gyud og pangitag pamaagi na oras siya gilisod-lisoron. And yet, imong makita, in spite niya ng makalisdanan, in spite anang mga tao na nag-oppress niya, ang salmista makaigsuunan, nakapadayon pagdaig sa Ginoo. Ang salmista makaigsuunan nakapadayon siya og pasalamat sa Ginoo, nagpadayon siya og pagdaig gayon og giving praising to God. And morning gusto natong makit-an o gusto na kong mabatunan nato. Mo nang gusto na kong akong mumpakit-on sa mga privilege nato ang nabatunan. Aron sa ingon kanunay ang ato ang maka praise ug maka wonder ta sa Ginoo. Tanawagod ang Psalm 129 ang gisulti sa salmista. Ningon siya makaigsuonan. Thy testimonies are wonderful. Wow. Unsa expression sa salmista siya, Lord, thy testimonies are wonderful. In spite sa kahimtang, in spite sa kadugayon na sa panahon makaigsuonan, na nagsigi siya pamalandong sa Word of God, until now, siya na-amazed lang gihapon o nakaingon lang gihapon siya, wow, kanindot sa Word of God. Wow, kalami sa testimony sa Ginoo. Kanunay lang gihapon niyang giawag makaigsuonan na so siya kasing-kasing, there is still the wonders na iyahang na nasinati through the Word of God makaigsuonan. And muning butang na gusto na kong mabatunan tungod kay sa dihang magkadugay na ta sa kinabuhing Kristohanon, usahay di ta kabantay na ma-wonder, mawa makaigsuonan ang ato ang pag-o sa Ginoo ng ta, wow, kanindot sa gibuhat sa Ginoo. Namungutan na ko niyo, kinsa man din he, na born again, 30 na katuig kapin. 20 katuig. Ahuban mo siya ko, brad, pila pa lang ko kabuan. O sa katuig, duha katuig, di ba? Kung mungutan na muna ko, pila na ko katuig, sa ako lang na inumduman, 35 na katuig. So, dugay-dugay na kayo, no? So, nag-edad ko 20, so, pila edad na nako karon, kibaw na mo. Kay 35 naman, din na nako 55. So, ni anak kadugayon makaigsuunan na ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, at first, mu-wonder ka sa kanindot sa Ginoo. Wow, ninduta sa Ginoo. Pero sa diyang magkadugay na ka, usay, na-familiar na ka sa imong kaluwasan. Or kanimo niyo, oh, luwas na ko, Kristiyano man ko, muwa na nimo ang kalami. Di na nimo masinati na, wow, lamia sa Ginoo. Wow, ninduta sa Ginoo. Kung di ka magbantay makaigsuonan o magundang kag pagkaila sa Ginoo, mawa na kanang mga butanga, mahimo na usa ka before na diha man datong lami kayo, diha man datong kalipay sa kaluwasan niya karon. Winuwagtang naman, nagkalaay naman ko. And bati naman ang mga butanga. Nahinaot ko makaigsuonan na para nato until now, makaingon kita na si Lord, precious gihapon nato. Makaingon ta, bililhon gihapon ang Ginoo. And I hope and I trust monta nay naas ato ang kasing-kasing. Kay kung atong tan-aon makaigsuonan, ang salmista nagsugod siya ni ining pag-wonder sa Ginoo. Muna na siya, oh, your testimonies, Lord, are wonderful. Siya, Lord, grabe ang imong testimonyo. Wa gyud siya mo undang makaigsuonan. Siya, Lord, lami gyud kaayo ang imong testimony. And I tell you, makaigsuonan, kining salmista, na in love gyud siya sa Word of God. And until now, makaigsuonan, in spite na giluto siya because of the Word of God, gi-oppress siya tungod sa pulong sa Ginoo, until now, naingon siya, Lord, ang imong mga pulong halang doon. And I wonder it, ni O lang iapon siya ni Ana. And imong makita ang iyang love sa Word of God. Na para niya masuko siya, mas di siya ganahan sa mga tao na mo dishonor sa Word of God. Sa mga tao na di mo tuo sa Word of God. Gani imong makita na iyang gikaligot-gutan ang mga false religion na ni-oppose sa mga butang na gikatudlo sa Ginoo. And muni makaigsuonan, kining maong salmista, makaingon ka bisan tuod na sa kadugayon, sa panahon, na daghan kayong nagdaot niya, na unta mo wear out ng iyang ang iyang pakasinatian sa kalami sa Ginoo, and yet, karon mo ingon, lagi po siya, wow, wonderful ang imong testimony, Lord. Wa pagayod siya mahubsi makaigsuonan sa iyang pag makita nimo ng iyang pag-wonder sa Word of God. And muna makaigsuonan ato nang makita sad sa atong kinabuhi. Na as a Christian, kinanglan kanunay tang magtanaw na ang atong tang pag-wonder sa Word of God kanunay gyud untang halang dun. Nga naman, kay kung imo nang tan-aw nimo ang mga prophets, tan-aw nimo ang mga apostles, na marugbya gyud sila, ni content sila for the name of Christ. Ilang gibarugan gyud ang ngalan sa Ginoo. They stood for the word of God, sa mga ways sa Ginoo, and gani, ni stood sila sa ways sa Ginoo, bisan sila na lang. Bisan ang uban, wa na mo padayon, but still, sila, they stand on the word of God. Nagpadayon sila ni Ana. Wa gyud sila mo buckle down. And ang ilang pagtuon sa word of God, nagpadayon para nila halang doon og lami ang word of God. Ang beauty ni ini mo nasama sa mister siya, oh, how wonderful! It's a wow, kalami si mong pulong Ginoo. Og unsay gipadayag sa Ginoo. And muning butanga makigsuonan, bisan ang kadugayon sa panahon nakawa na, dinhi ni makita ng salmista still wondering and still owing of the word of God. And muning gusto na kong angayan na tong hinumduman. Kay as a believer in Christ, we have the privilege of knowing Him personally. Diba mo, anak? Isip usa ka believer sa Ginoo, kining pagkaila nato sa Ginoo, usa ni kaprivilehiyo. And I want you to know na ni ana makaigsuonan na usa ni kadakong pribilehiyo alang kanato na nakailata sa Ginoo. And kinahanglan sa ato ang pagkaila sa Ginoo na nakabaw ta kanunay tamingon, wow, kalami gyud nimo Lord. Wow, kanindot gyud nimo Lord. And momani ang kasinatian nako for 35 years makaigsunan, yes, nay panahon urag maughan na ka, nay panahon nagkalaay na ka, nay panahon na wa nay lami ang word of God, wa nay lami mong pagkaila sa Ginoo. But sa dihang makaremindan ko sa Ginoo nang akong pagkaila sa Ginoo is a privilege. Di yun na mawagtang, makaingong yun ko, wow, kanindot yun di ay sa Ginoo. Kaya mo makaigsunan, sa primero na kong pagdawat ni Jesus Christ as my Lord and Savior, kaya mo nga nung ako siyang gidawat? Kaya ang nag-share sa gospel, naingon siya, gusto ka ma-impyerno, dili? Kundi ko gusto ma-impyerno eh. Siya ka nga, dawaton ni mo si Jesus Christ, aron di ka ma-impyerno. Oh, kanindot, anak. Kisa may di ganahan mo dawat, anak, na mo na akong problema, number one. Nag-edad ko 18 years old, mag-isod ko katog. Ang rason, kay di niya ako kamata, mga to ko impyerno. Kay nakakita mo kong litrato, naglinya ang mga tao, makaigsuunan, kini mga tauhan ng daotan, padong og impyerno, nga tong satanas, kini padong sa Ginoo. Yung mo ito'y masulustong unuhuna, bisag mahubog pa ko. Di ko kung muhigda, madalitsog higda, maglingkod ko kung matog, gantong makatog na lang. Kaya maghunaw na ako, di niya ko kumataog ma, napatay ko ani. Pag na rin ako sibo, na yung nakashare na ako na ang solusyon sa impyerno si Kristo, kisa di ka na mo dawat, anak. Uy, dawat na yun akong Ginoo. Baka yung ko, wow, kanindot sa Ginoo. Then after ni ana, makaigsuunan, naglakaw ko sa kinabuhin Kristohano, nagka-problema naman sa ko. Nga naman, yes, iahatas Ginoo, but we are not perfect. Kibaw man ta, namang gito sa, every seconds, makasala man ta. Unya ang akong unahuna itong panahuna, makasa ko kausa lang, makasa na sa ko, yes, gipasailo ko sa Ginoo, niya makasa na sa ko, ani, impirno na sa ko. Di, why kalipay? And then, pinagi sa word of God, nalamdaga na sa ko, na ang kaluwasan na akong nadawat is eternal. Kung saan ang reaction ako, wow, kanindot di ay, sa gibuhat sa Ginoo, no? Eternal yun di ay. Nga naman, pagluwas niya nato ang akong sa kaniato, ang wapan na ko buhatang, sa kipasailo na sa Ginoo. Di ba na wow? Ang problema pa na kung makasunod na kung maibawas, pila katuigan makaisunan, gipalandagan ako sa Ginoo, ang kibaw ba kaon sa gibuhat sa Ginoo ni mo? Gibayran ang imong sala. Dako kay kang utang. Nagtuo ko sa unang akong utang na tong satanas. Inumdumi, nakautang ta tungod sa tong sala, dili nga to ni satanas. Ngadto sa amahan o si Kristo mo inibayad ni Ana. And then nakaingon sa ko, wow, kalami sa word of God. Nga naman na mo na sa word of God. Sa nagpadayon tagtuon sa word of God, nagpadayon o pakita. And then later on, nakaingon sa, dili lamang ni Ana.
Kung saan man ito pag-atubang sa trono sa Ginoo, nagpadayag ang pulos yun, kaniadto mga kaaway guta sa Ginoo, hugaw guta, nakasala guta, ginluan lang tas pagkamatarong ni Kristo, niya makasa na punta, ipakita sa Ginoo, ay kabalaka ana. Kay na i-substitution na hitabo. Ang imong pagkamakasasala, gida ni Kristo sa cross. Ang pagkamatarong ni Kristo, gisulob niya nga rin nato. Muna atubang na to sa Amahan, di siya kakita sa ato ang unrighteousness. Ang iyang makita ang righteousness ni Kristo. Muna makaigsaunan, makasecure yun ko, malangit yun ko. Nganuman, it is the righteousness of Christ na akita sa Ginoo nako. And pinaagi ni Ana, makaingon na sa ko, wow, kalami sa Ginoo. And then magsigitag tuon, nagtuon das Ephesians, makaigsaunan, makita na to ng atong kaluwasan. Unsa? Pinaagi rag pagtuo. Huwag yung tangani bisang gamay na itong gibuhat na naningkamota. Di ba makaingon na sa ka, wow, kalami sa gibuhat sa Ginoo. Nadili lamang ni Ana makita sa nimo sa scriptures, makaigsuunan. Later on, as the years goes by, nagkakit on na, nakailapatag dugang sa Ginoo, giing na tas Ginoo, before the foundation was made, ang ikaw gipili na kang daan sa Ginoo para makabaton o kaluwasan, samot na, makaingong yun ka, wow, kalami, gyudi ay, sa pagkaila nato sa Ginoo. And I tell you, makaigsuunan, knowing God, knowing Christ is a great privilege. Kanang imong pagkaila mahitungod sa Diyos makaigsuonan, mahitungod kang Kristo, usa kana kadako kaayo na pribilehiyo. No wonder si Apostle Paul yang giingnan si Timoteo, siya ay know whom I believe. Kay baw ko Timoteo, kinsay ako ang gituohan. He was secured ni ana kay nakaila siya, pribilehiyong nakaila siya sa Ginoo. Si Job makaigsuonan ningon si Job, I know that my Redeemer live in spite sa grabe kaayo na problema niya. Nga nay dagang tawo nakikistorya siya kay baw ko my Redeemer live. And usas mga story sa Bible makaigsuonan na nindot kayo kay numdum mo sa usa ka batan-on na bata na buta since birth. Pagkatao niya, buta na siyang daan. Unya tungod siyang pagkabuta, makaigsuunan, magsige siya, dadon siya yung mama dito, pagpangayo, pagkalimos, and then nakaabot sila ni Kristo, niya giayo iyang mata, giayo ni Kristo, nakakita na siya. Pagkakita niya, makaigsuunan, nahibong ang mga Pareseo, kaya kini mga Pareseo, kontrabida man kayo ni Kristo, gusto nilang idaoton si Jesus Christ, siya ilang ingat, tinuod ba kang buta? Siya tinuod ba kang buta? Ilang ipatawag ang mama, ginikanan siya, ay, usama ni imong anak. Imo ba yun anak? Siya ako ng anak. Tinuod ba yun siyang buta? Gikan sa pagkatao? Ikaw, oh, buta na. Gikan sa pagkatao. Yung si ilang mag yung i-pressure na na-pressure po na ang mama, ang ginikan na, ingo po nga, pagkutan na, guna siya. So ilang gipangita ng buta, nakita nila, gipangutana nila. O sa mga, buta yung kakisam din na kayo, no? Daghangay lang pangutana, gisamuka ng buta, na ingon na, nakakita na, siya, sa, mabasahan mo, John chapter 9, verse 25, siya, one thing I know, that whereas I was blind, but now I see. Siya kibaw ko, salan yung kabutang. Basta ako, buta ko, kaniadto. Pero karon nakakita nako. And I tell you, basahang Biblia, unsay halagway nimo atubangan sa Ginoo. In the eyes of God, giingnan ta niya, we were enemies of God. Kaaway ta ni Kristo. Ang kasuko ni sa Ginoo makaigsuonan sa Amahan naa nato. Kung ganay gamay butang ganahan naging siyang idakdak ang iyang kasuko. Kung sa giingon sa ni Pablo, may tinong, but Christ dies for you. At sa'yo may kasulti, Ana. Wow! Kalami sa gibuhat sa Ginoo. Isunt an awa rago ng pribilehiyo sa ato ang pagkaila ni Kristo. Makaingon kita, wow, kalamig yung kibuhat ni mo, Lord. Wow, kanindot sa imong gipanghimo sa kong kinabuhi. That is a privilege makaigsuunan, knowing Christ personally.
And muna din ni makita ni mo ikaw, kining wonder na, na sinati sa salmista pag ingon niya, oh, your testimonies are wonderful. Iksonsultian mo na ko, labaw ang atong nahintamuan ni ini. Why? Atong panahon na, wapay clear revelation sila, mahitungod kang Kristo. Ang ilalang ni bawan, there is a Messiah na ay mangluluwas mo abot. Kita, gireveal good sa Ginoo. And we know Christ personally. It is a privilege. And muna makaigsuunan, kung ato nang i- kung muna'y butang na angay yun na itong itagaan o dako kaayon pagbili, kung si, ang salmista, ang iyang bililhon alang niya is the Word of God, kita, si Jesus Christ, gireveal na nga rin na ito. Labaw pa ni si Word of God. Kiba mo nga, no? Jesus is the ultimate expression of the Word of God. Muna makaigsunan, gusto kang may bawang ni Jesus Christ? Kinsa siya? Read your Bible. And every time you read your Bible, ang imuhag yung ikasulti, wow, kanindot yun di ay sa Ginoo. Grabe kanindot ang imong masinati sa pagkaila sa Ginoo. Muna naingon siya din sa John, muna naingon ko ultimate expression kay sa John chapter 1, nagingon, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kita niyo makaigsuunan? All things was made diha sa Ginoo. In other words, Jesus is the ultimate expression of the Word of God. Muna makaigsuunan, makita ni mo na our God is an eternal God. Jesus Christ is an eternal God. Si Isaiah, ningon siya makaigsuunan sa Isaiah chapter 9 verse 6, His name shall be called Wonderful. Nga naman, aron kita mga yan, wow, kanindot yun ay ni Jesus Christ. And muna ang salmista makaigsuunan, pagsugod niya siyang verse diri, sa tansa din ninyo siya, your testimonies are wonderful. Iyan ang ipamatuod. And muna makaigsuunan pag ingon niya, your testimonies are wonderful. Ang sunod na expression na iyang gihimo makaigsuunan, ninyo siya, therefore, though my soul keep them. Tungod kay ni-oos siya sa testimony niya, wow, kanindot sa imuhang pulong Ginoo. Ang sunod niyang gisulti, muna'y hinungdan ng akong kalag, ako gining kuptan sa ko ang kalag. Wa siya mo ingon na, iyang kuptan, kutob lang sunahuna? Iyang kuptan, makaigsuunan, kutob lang sa iyang oo? Siya no, dili kutob sa oo, ang akong pakaila sa Ginoo. It must be my whole being. He will hold on sa whole being. Siya, therefore do it my soul, keep thee. From the very inmost part siyang kinabuhi, iyan ang pagakuptan. Sama sa pag-iwan niya sa 16, O my soul, thou was said unto the Lord, thou art my Lord. And pinaagi niya na, again, ako isulti ni mo, it is a privilege to know Him. Pribilihiyo kay nato that we know Christ. Ayaw na tangtanga. Muna'y gamita, nakalaay na ka? Nagka, nawa ng gana ni mo? Nawa ng joy sa salvation? Di nakaganahan mo ba sa Word of God? Hunaw na ani, pribilihiyo na nakaila ka ng Kristo. Ang mga tao makaigsuunan na yung mga tao nagdaas nga ni Kristo, but they don't really know Christ. Why? Because they are not reading their Bible. The true people na nakatiila sa Ginoo, katurog yung mga taong nagbasa sa Bible, they will know the real Christ. And for us, it's a privilege. We know Him. And so muna'y primerong pribilehiyo na angay na tong kanunay na tong kuptan. Kaya na ikaduha na pribilehiyo. And it's in 130. Nag-ingon din ni, "The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple. I opened my mouth and panted, for I long for thy commandments." Now, according din sa Psalm 130, makaigsuonan, ang word of God kuno, sumaingon na sa mista, ang word of God mo'y nag-enlighten niya. Ang entrance sa word of God, naghatag niya kahayag. He was in darkness and now nakakita siya sa kahayag, naghatag kini kaniya og understanding. And sumala pa ni ini, muna hinlungdan na siya nag-agpas sa word of God. Na diini panted for the word of God. He longed for the word of God. Gusto niyang sundon ang word of God. Ibang ng word, kinumdumos o sa mga awit, makikita na Psalm, huwag ko masayop, Psalm 41 or Psalm 42. "As the deer panted for the water brooks." Diba? Ang deer makaigsunan, nagsigigdagan siya, sigigsigdagan, nangita siya, asa ang asa yung tubig, nalunsay na tubig. She was, after it, siguro, ang reasoning sa mga scholars, siguro gigukod ni siya o predator makaigsunan, na purte niya, kuhawa siya, "Lord, musunod yun kunin mo, asa ng tubig, sundon yun niya." And muning gigamit sa salmista din siya, he panted for the word of God. Gusto siyang musunod, asa ang word of God. Kaya naghatag niya ni kahayag. Gusto siyang mo asa nga ni napita, iyan yun ang adtuon ang word of God. Kaya mo manay iyahang gustong mabatunan. And muning angay na kung gusto ninyong mahinumduman usab. It is a privilege to follow Him. Kung pribilehiyo man ang pagkaila ni Kristo, pribilehiyo sad ang pagsunod niya. And I believe makaigsuonan, following Christ is a serious matter. Christianity is a serious matter. Muingon ngay ko, "Kristohanon man ko," it means you must follow Christ. Okay? So kung muingon ka, "Christian ka," o sabot pa sabot niya na, it means you will follow Christ. Di na pwede muingon ka, "Christian man ko," unyang magunsaman ka, "Awa, basta Christian ko." Kung muingon ka, "Christian ka," musunod yun ka sa Ginoo. And mo mani ang awag sa Ginoo, magbasa ka sa Matthew chapter 4, verse 19. Yan siya, iyang giingnan, Jesus Christ said to nining mga tao, "Follow me and I will make you fishers of men." Matthew chapter 9, verse 9. "He saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom, and he said unto him, Follow me." Sa John chapter 1, verse 43, Jesus find Philip and said unto him, "Follow me." In Matthew 16, verse 24, morning king ni Jesus Christ, "If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Sunod na rin ako. And then, mabot na sa John chapter 19, verse 21, he said to a rich young ruler, "Go and sell that thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me." So nakita niyo makaigsuonan? To become a Christian, it means you have to follow Christ. Pero sahay lagi, kaya na pag-follow Christ, mauwaw man ta. Diba? Ganahan ka musunod, pero mauwaw ka. And literally, makaigsuonan, pag sugod yun ako sa Christianity na niangkon ko, iyahan ako sa Ginoo, literally, nauwaw yun ko. Nga naman, kadagha mo kakong barkada. Yan ilam akong sugsugon. O, asa naman sa kakaroon? Ah, tuwa na sa ka dito. Uy, na-protestante na ka. Uy, na-born again na ka. Uy, na-otro na ka. Ay, nayanga na lang utok ni mo. Muna sa hay, akong Bible, kaniadto makaigsuonan, puston og newspaper, kumungadtog fellowship. Kamu hayahay na kay mo, kay wa mo mo idadag Bible, di gyud mo mailhan. Kanya to magdamag yung Bible, nga katong Bible hinatag, itong mangyod, pa-protestante yun yung Bible, kay itong, kay King James man to akong Bible, niya pusto na ko itong newspaper, kay na yung mga kitang silingan, o mga amigo, asa paingonin tawhana. But saltian lang muna ko, karon ko naka-realize, to follow Christ is a great privilege. Ayaw ninyo na ikawaw.
ang pagsunod ni Kristo makaigsoonan, pribilehiyo ng gihatag ngato. That as a Christian, we have to follow Christ. Kaya ang panawagan sa Ginoo silang Matthew, gipanawag, follow me. Biyain ang tanan, ihatag nga rin ako, follow me. Pasunod yu ka sa Ginoo. And are you willing to follow Christ? Nadili lamang ni Ana, dapay nindot, ingon siya sa John chapter 10, verse 27. My sheep hears my voice, and I know them, and they will follow me. Hello? Christian ta? Hindi na lang ko ba, ay, secret na lang, secret. Kung Christian ka, you have to follow Christ. Why? Because every Christian is a sheep of God, and he will follow Christ. Musunod yun na siya. And by the way, the proof you love Jesus is shown in the fact you follow Him. Ato man sigurong Friday o ato baktong Thursday, na ako'y nakita na inipost na usa ka pastor ba na iyang gipost ang iyang wali last Sunday. Yeah. Naghatag siya, sa iyang drawing sa iyang wali, naghatag siya drawing picture. Duha. Ang picture, karniro o baboy na naglunang dito sa lapok. Nagsaum-saum ang baboy sa lapok. Ang karniro na dari sa sibsibana na green. Yeah. Iyang gihatag explanation. Hingin siya, oy, kamo, kinahanglan mo na musunod mo sa magbalantay sa karniro. Ayaw mo pagbaboy-baboy. Naghugasan sa Ginoo. Nga mulunang da balik sa sala. Oh, nindot kay iyang explanation. No? Maglunang ko no ang baboy ngadto sa tubig gap out, ngadto sa lapok. Gilimpyo ka na, musawang paghihapon. Sakangan na ma, magkarniro kita. Musunod at kinukangan. Kamong mga baboy, musunod na mo dito sa magbalantay sa karniro. Ayaw na das lapok. Kay giliguan naman mo, mga baboy ang ipangiliguan, ayaw na matos lapok, sunod na mo sa magbalantay sa karniro. Well, nindot man tong iyahang explanation, for I feel sayok. Naigamayang sayok. Nga naman. Hindi lang ko mga tana ko ninyo, nga naman ang baboy humagligo, nisawang pa mas lapok. Ha? Nga naman ang baboy ikaligo na nisawang pag yung lapok. Ha? Ang alang kay baboy man. O di pato baboy, di na tumusawang. Mauman ang punto sa Ginoo. Ang tanang baboy, musawong. Ginabi sa usawong na nimogligo, musawong yun na o lapok. Ang karniro makaigsuunan na iyaha sa Ginoo, sitsitan lang na magtutudlo sa karniro, musugot kag sa di, mukuyog yun ang karniro. Muna'y diferensyas doha. Ang baboy, di yun na mukuyog. Kay baboy man na. So, di yun na mahimong Kristohanon ang baboy. Ang shepra. Kung ikaw gisitsitan kas Ginoong wag yung kamusunod, unsa man ka? Oh, ikaw na kay bawo ana. Baboy ka. Namungutana ko ni mo, unsaon man ni mo pagpasunod sa baboy sa magbalantay sa kaniro? Ha? Unsaon man nimo na musunod ding baboy ngadto sa magbalantay sa kaniro? Ha? Unsaon? Imposible ha, no? Mauna makaigsaonan. Nagkinahanglan og milagro ang baboy. Kinahanglan ang baboy mahimong kaniro. Nakakuha na mo, anak? Mga baboy mantaka ni adto. Gimilagruhan tas Ginoo, gihimo taniyang karniro. Di ba ang ngayon pasalamatan ang Ginoo, anak? Magkayong ka, bitaw, no? Wakakahuna-huna ni anak ka ni adto.
Bisag usaon nimo, baboy gyud ka unsay gibuhat. Ingon gyud no, kaaway ka kani adto. Wa nga ni ka mangita sa Ginoo. No one seeks God, not one. Way usang nangita, nganu kay baboy mata. Magsigil tag lunang dito. But bang. Ang milagro sa Ginoo. Giborn again ta niya. Gusto mo ng baboy musunod sa karniro? Asa magbalantay sa karniro? Kinahanglan maborn again ang baboy. Ikaborn again niya, karniro na siya. Di nalitso noon. And so, ni ana makigsuonan, muna angayang ibutang siyong unahuna, kung ikaw nagsunod ka kang Kristo karon, it is a great privilege. Usana kadakong pribilehiyo alang nato na nagsunod tas Ginoo. Kay muna'y priba na kita iyaha sa Ginoo. Ang atong pagsunod sa Ginoo makaigsuunan, di ni nato, actually sa tinuod lang ang baboy, pwede ba na siyang musunod kadali sa karniro? Asa magbalantay sa karniro? Kay siguro na nagtubil-tubil dia dio dai lamaw nya guguyuron bala lamaw sunod-sunod sa dugaon lamaw sunod-sunod sa siya ikahurot sa lamaw balik na mabuta nang usahay ako i-discourage ng mga tao man na mag-evangelize sa word of God na mga tao paduolo nila tungod kay naaslay panghatag. Oy sunod Domingo simba ta dai tag sa dai tag 20 kilo na bugas adaghan kay na oy ikahurot sa bugas. Ikaw na lang usa diha. Kaya ang imong panagaan, mga baboy man na kinahangla na sila maborn again. Kung maborn again, praise God. Muna makaigsuunan, kung ni duol kas Ginoo kay feeling lang, kanang feeling, mawa ragin na. You need to be transformed by the Holy Spirit. And it is only by the Word of God. Muna na, ang Word of God, makaigsunan muna yung mag-inspire na to. Ang Word of God muna yung magdasig na to. Ang Word of God muna yung mag-abli. Wow, kalamigid aning pulong sa Ginoo. And our journey, makaigsunan, dili na sa yun, dili na muna yun. Makita nimo ang genuine na iya sa Ginoo, ang genuineship. Bisan ang tanan, mubalik na dito, mupabayon lang gihapon na siya, o sunod diha sa Ginoo. Why? It is a privilege. Muna, nag-ingon ng salmisa, the light of God's word enters into my heart. Siya muna, it enlightens niya siya. Misod ang pulong sa Ginoo. Nako, nag-enlighten ni. Kisa gi-enlighten? The simple. Kinsa ang mga simple? Kita. Ikaw ga ko where the simple. Ang mga simple na gipuyan sa Holy Spirit makaigsuunan, giablihan ang iyang mga mata, nakakita siya makaigsuunan sa kamatuoran, and he follow Christ. Muna nag-ingon ang salmista, I will follow him. Wanay lain akong kabuton, I will pant for him. Mag-agpas ko kanunay diha niya. Ngano? Because that is the light na gihatag sa Ginoo. And muna nag-ingon niya ang salmista, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The Lord persevered the simple. I was both low and he helped me. Ingon si Pablo sa 1 Corinthians 4:10, we are fools for Christ's sake. Why sa payan? Bisag ingnon patang buang kay ni sunod ta kang Kristo. Why? Because it is a privilege to follow Christ. Ato nang pribilehiyo, muna anak kamang sa Dios, ayaw ka uaw if you will follow Christ. Di gyud nimo ikauaw. Ikaw pa mismo may mag-aghat nila na musunod sa Ginoo. Kay maunay atua. And for the salmista, para niya, it is the Word of God ang special. So on, following Christ is a great privilege. Kinumdum ko sa usaka storya ni King Edward VI, 1547. Gikoronahan siya, King of England. Ang iyang edad, 9 years old. Girepresentaran siya og tulok ka espada. And ang tulok ka espada sa pag-coronation niya, na itulok ka espada, gibutang niya, nagrepresento is King of England, King of Ireland, and King of France. So tulok ka kingdom ang iyang giharian. Ipaguman, niingon siya, kuangan na. Kangan upat unta na ka-espada. Siya nga nung maupat man. Niingon siya, gikinahanglan ang sword of the Spirit, which is the Bible. Gusto siya na ang maghari ng tanan is the Word of God. And sometimes, makaigsuunan, following Christ, usahay mauwaw ta. Usahay gani, si Job pasultion in sa panahon na naikasakit in the midst of his pain and heartache, usahay gisulti ni Job, I have esteemed the word of his mouth more than my necessary food. Sa panahon na kapit siya, di siya kauwaw niya, para niya ang Word of God mo'y halang doon, alang niya. Hinumdumi, ang Word of God will not travel alone. It has the Holy Spirit. And mauban yun na siya pag-convict na to. Muna following sa Word of God, after sa Word of God makaigsunan, usa ka butang na nindot gayod kaayo. Usa ka butang na kinahanglan gayod angay na tong pag-abatunan. So, duha ka privilege. Sa itong primero, it is a privilege to know Him. Ikaduha, it is a privilege to follow Him. Well, Raog, napamuntay tulo ka privilege. Okay, Ramo, alaon na tahuman. Ato na lang itiwaso next Sunday, bitaw. And muen lang ka din eh. Gusto lang ako ning ipainumdum. Kung nangawagtang ng inyuhang kalipay sa inyong pag-serve sa Ginoo, sa pagtuon sa Biblia, hinumdumi, it is a privilege to know Him. Kung inyo na ibutang siya na umuna, madasig mo. Kung mauwaw kang musunod, muserve sa Ginoo, kayang uban, ikaw na lang na barok, ibutang siya muna huna, it is a privilege to follow Him. Kung pribilihiyo ng mga butang na makaigsuunan, kanang mga butang na ihatag sa Ginoo kanato, makaingong yuta, ang Word of God is the Word of God. It is truly a privilege to know God. It is a privilege to follow Him. So akong gyang yung mamarugta, and nakoy awit na giandam din eh, and I hope mo kuwaning nakanta. Ato lang yung kantahon, di familiar naman yung nakanta, but I want this song na ato nang i-prayerfully, na ato nang ikanta na alawit ito makaigsuunan.
Knowing you, Jesus, knowing you. your risen life and to know you in your suffering. To become like you in your death, my Lord, so is you to
salamat, Father God, for the privilege that you have given us knowing you, O Lord. Salamat, Lord, that you have given us also privilege to follow you. Tuguti lamang, O Diyos, na kining imong gihatag namo na pribilehiyo, kanunay namo ning handumon. And I pray for the Holy Spirit to speak to our hearts that we may just come before you, bowing down before your presence and saying how great, how awesome is our God. We just love to give back the glory, the praises back to you, O God. In Jesus' mighty name, amen and amen.